Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Peetruse teise kirja, teise peatüki salme 4-8, millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Meie eelmine saade lõppes üsna süngete väljavaadetega. Peetruse sõnul on väärõpetajate lõpp üpris ebameeldiv. Kuna nad salgavad ära issanda, kes nad vabaks on ostnud, siis koos sellega on nad hüljanud ka elu. Jumala armu hülgamine ei ole naljaasi. Seoses eksiõpetajate saatusega mõtleb Peetrus Jumala kohtumõistmisele veel laiemaltki, tuues selle kohta ajaloost konkreetseid näiteid. Neid näiteid me täna vaatlemegi. Loen Peetruse teise kirja teisest peatükist 4. Salmi. Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas nad põrgupimeduse soppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni. Peetrus toob 3 näidet, kuidas Jumal möödunud aegadel on kohut mõistnud. Kõigil neil juhtudel on tegemist Jumalast taganemisega ehk patustamisega. Esimesena nimetab ta langenud ingleid. Paljud piibliseletajad arvavad, et siin on viide esimese Moosese raamatu 6. Peatükis kirjeldatud sündmustele. Selle peatüki alguses on nimelt öeldud. Ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid, siis nägid Jumala pojad, et inimeste tütred olid ilusad ja nad võtsid ennestele naisi kõigist neist, keda nad välja valisid. Kui käsitlesin seda peatükki saadetes piibel kaanest kaaneni, siis seletasin, et Jumala pojad võivad siin tähendada küll ingleidki, aga samuti võivad nad tähendada maiseid vürste, kes oma positsiooni jultunult ära kasutasid. Esimene Moosese raamat räägib ju üldse inimese põlvnemise ajaloost. See on sugupuu, mis viib välja otse Jeesuse Kristuseni. Selgi põhjusel ei saa olla sugugi kindel, et see salm Peetruse kirjas on üldse seotud esimese Moosese 6. Peatükiga. Aga millele Peetrus siis viitab? Siin tuleb meil kõndida üsna õhukesel jääl, sest piibel ei räägi neist asjust kuigi palju. Juuda siiski nähtavasti räägib oma kirja 6. Salmis samast asjast. Ning et ta ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab pilkase pimeduse all jäädavais ahelais suure päeva kohtuni. Seega näib, et nii Peetrus kui ka Juuda räägivad sündmustest, mis toimusid juba enne inimkonna loomist. Loodu oli olemas juba enne, kui inimene lavale astus. Oli olemas mitmesuguseid loodud olendeid ja ühed sellised on ka inglid. Kui lugeda hoolikalt loomisjutustust piibli alguses, siis seal ei räägita kusagil näiteks keerubite loomisest. Aga juba inimese paradiisist väljaajamisega seoses räägitakse esimese Moosese raamatu 3. Peatüki 24. Salmis ka keerubitest. Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuuteed. Niisiis, kusagil pole räägitud keerubite loomisest, aga ometi olid nad juba olemas. Piibli põhjal võib järeldada ja ongi järeldatud, et millalgi enne inimese loomist tõstis osa ingleid ühe keerubi juhtimisel Jumala vastu mässu. Seda mässu juhtis olend, keda me tavaliselt kutsume kuradiks ehk saatanaks. Vahel kutsutakse teda ka Lutsiferiks. Viimane nimi tähendab tõlkes säravat koidutähte. Tal on palju nimesid. Ta on suur eksitaja ja vale isa. See loodud olend siis tõstis Jumala vastu mässu ja temaga läks kaasa suur hulk ingleid. Muidugi ei kujutanud see mäss endast Jumalale mingit ohtu, Samamoodi nagu ka inimese mäss Jumala vastu on naeruväärne, sest ei suuda ju inimene Jumalat tegelikult ohustada või koguni kukutada. Ta võib mässates ainult ise ennast hävitada. Ometi on see mäss siiski olemas, nagu me väga hästi teame. Loomulikult on mässul ka oma tagajärjed ja just sellest Peetrus siin räägibki. Mässu tõstnud inglid on juba tõugatud põrgupimeduses oppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni. Tasub teada, et kreeka keeles on siin kasutatud sõna tartaro, mis tähendab sügavusse tõukamist või paiskamist. Toomas Paul tõlgib seda kohta, tõugates nad põrgu pilkase ahelaisse. Tartaros on kreeka keeles jumalatute maa-alune karistuskoht. See ei tähenda päris põrgut, kuhu ei ole veel kedagi mõistetud. Sellest tuletatud kreekakeelseid sõnu kasutatakse piiblis ainult mõned korrad. Kreeklased rääkisid hukkamõistetutest, kes olid manalas. Saatangi ei ole siis veel põrgus, nagu vahel võidakse arvata, vaid ta käib ringi nagu meirgav lõvi, otsides keda neelata, nagu Peetrus seda väljendas oma esimeses kirjas. Aga siin tekib küsimus, et kui need langenud inglid on juba kinni pandud või aheldatud, siis kuidas võib saatana ja kurjade vaimude tegevus maa peal ikka veel jätkuda? Me näeme ju piiblistki väga selgelt, et meie seisukohalt üleloomulik maailm on tõeline. Isegi imede toimumine ei tähenda iseenesest hoopiski, et imede tegija on kindlasti Jumal. Saatanalgi on olemas oma piiratud võim. Nähtavasti tuleb seda põrgupimeduses oppidesse tõukamist või aheldamist mõista umbes nii, et esiteks on nad tõugatud pimedusse. Neil puudub Jumala valgus ja nad on antud oma kurjuse meelevalda. Teiseks aga on nende tegutsemisvõimalused väga piiratud. Sellises olukorras on nad võimetud mõistma Jumala headust ja armastust. See sama juhtub ju inimestegagi, kes anduvad kurjusele. Nad ei suuda mõista headust ja armastust, kõige vähem veel Jumalat. Martin Luther seletab seda kohta järgmiselt. Siin Peetrus ka näitab, et kurjadel vaimudel ei ole veel oma lõplikku vaeva, vaid nad on paadunud, lootusetus olukorras ja ootavad igal silmapilgul oma kohut, nii nagu inimenegi, kes on mõistetud surma, täiesti lootusetuna paadub ja muutub üha kurjemaks. Aga nende karistus pole neid veel kätte saanud, vaid neid ainult hoitakse selle jaoks kinniseotuina. Tsitaadi lõpp Martin Lutheri Peetruse kirjade seletusest. Niisiis, Peetruse sõnul need langenud inglid alles ootavad oma kohut. Seega pole see kohus veel toimunud. Neile on küll esitatud süüdistus, aga lõplik otsus on alles langetamata, ehk karistus on alles täitmisele pööramata. Luther nähtavasti arvab, et kinnipidamine ehk arreteerimine ehk aheldatud olemine ei tähenda päris seda sama, mida meie selle all tavaliselt mõistame. Langenud inglid on seotud oma tegevusvabaduse suhtes, mis neil oli enne langemist. Nüüd nad teavad, et neid ootab veel lõplik kohtumõistmine, aga selles seotud olukorraski saavad nad veel meid, inimesi, mitmeti mõjutada. Aga samal ajal on saatan praegu sisuliselt Jumala ketikoer, nagu Luther seda on väljendanud. Ta ei või midagi teha ilma Jumala loata. Ta võim on rangelt piiratud. Enne ta langemist see ilmselt nõnda piiratud ei olnud. Nende arutluste juures inglite langemise ja kohtumõistmise suhtes tuleb arvestada, et oleme tõesti üsna ebakindlal pinnal, sest me ei tea neist asjadest palju. Tõde võib olla ka tunduvalt teistsugune. Seepärast peab rõhutama, et siin on tegemist ühe võimaliku tõlgendusega, mis põhineb neil vähestel viidetel, mis piiblis selle kohta antakse. Selge on, et Jumal pole tahtnud meile anda inglite maailma kohta mingit üksikasjalikku selgitust. See tähendab, et inimesel pole hea neist asjust liiga palju teada. Üheks selle põhjuseks võib olla seegi, et inimese piiratud mõistmisvõimele oleks see lihtsalt liig ja ta ei suudaks seda vastu võtta või õigel viisil käsitleda. Piibel seega ei juhi meid tundma saatanat ja teisi langenud ingleid. Me ei tohi olla selle pimeda maailma suhtes teadmatud, aga ei tohi kurjuse jõududele ka liiga suurt tähelepanu pühendada. On veel vähemalt üks asi, mis puudutab kohut inglite üle ja milles võime olla selle Peetrose kirja põhjal täiesti kindlad. Tsiteerin selles osas Ameerika sakslast Franz Pieperit, kes on surnud aastal 1931. Selleski seoses on põhjust meelde tuletada, et kõik, mida Piibel räägib kurjadest inglitest ja nende igavesest karistusest, teenib Jumala halastust. Selle mõte on tuletada inimestele meelde, et on tingimata tarvis meelt parandada ja uskuda päästjasse. Jumal inimesse, kes oma verega ei ole inimesi ostnud mitte põrgu, vaid taeva jaoks. Nii ka õpetus headest ja kurjadest inglitest teenib seaduse ja evangeeliumi eesmärki. Tsitaadi lõpp. Tsitaat on Franz Pieperi kristlikust dogmaatikast. See eesmärk on selgelt nähtav ka Peetrose kirjas. Ta nimetab patustanud ingleid tõepoolest selleks, et meiegi mõistaks, kui tõelised on Jumala kohtud. Kui inglitki sellest ei pääsenud, kuidas võiksid siis pääseda inimesed? Patustanud inglite järel toob Peetrus Jumala kohtumõistmise kohta teise näite. Loen viienda salmi. Ta ei säästnud mõistset maailma, vaid saates Jumala kartmatute maailma peale veeuputuse, kaitses üksnes õiguse kuulutajat Noad ning tema omasid, kokku kaheksat. Mõistse maailma all on mõeldud veeuputuse eelset maailma. Noa elas ajal, kus Jumala vastu mässati ja kogu maailm oli muutunud seadusetuks. Esimese Moosese raamatu kuuendas peatükis salmides 5 ja 6 öeldakse. Kui Issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Maa oli sel ajal täis vägivalda. Nii laskis Jumal käia oma kohtul üle maa ja tegi Noa aja maailmale lõppu. See maailm oli muutunud täiesti jumalatuks, välja arvatud üks mees ja ta perekond. Sellepärast laskis Jumal seda tabada oma kohtul. Tasub tähele panna sedagi, et Peetrus kutsub Noad õiguse kuulutajaks. Seega Noa mitte ainult ei ehitanud laeva 120 aastat, nagu juudi rabid on arvestanud, vaid püüdis ka kuulutades oma kaasaegseid Jumala poole pöörata. Aga ilmselt ta üle üldjuhul ainult naerdi. Keegi ei võtnud ta kuulutust tõsiselt ja nii jäid ta kaasaegsed ka ilma päästest, mille juurde Noa neid oma kuulutusega juhtida tahtis. Ja et nad Jumala valmistatud päästele selja pöörasid, sellepärast nad ka hukkusid. Sellepärast tabas neid Jumala kohus. Võiksime isegi öelda, et Noa kaasaegsed ei hukkunud tegelikult niivõrd oma suurte pattude pärast, vaid sellepärast, et nad ei võtnud vastu sõnumit, mis oleks võinud nad päästa. Nende mäss ja Jumalast taganemine väljendus enne kõike selles, et nad pidasid end Jumalast targemaks. sellepärast said nad koos oma pilkavate ütlustega veemassidega kaetud. Samasugune lugu on ka tänapäeval. Inimesed ei lähe igavesse hukatusse lõppude lõpuks mitte oma pattude pärast, sest patu probleemi on Jumal Jeesuse Kristuse läbi lahendanud iga ühe jaoks, kes ainult tahab selle lahenduse vastu võtta. Hukatusse minnakse oma uskmatuse pärast. Sellepärast, et ei peeta vajalikuks võtta vastu päästet, mida Jumal vabalt kõigile pakub. Lõppude lõpuks läksid kõigist kutsetest hoolimata Noa laeva ainult ta naine, nende kolm poega ja kolm minijat. Kõik nad olid Noaga lähedaselt seotud. Nad teadsid, et Noal ei ole kombeks tühja juttu ajada. Sellepärast nad uskusid teda ja läksid koos temaga laeva, ehkki kõik teised ilmselt samal ajal ümberringi pilkasid. Kolmanda näitena tuletab Peetrus meelde Soodoma ja Gomorra saatust. Loen kuuenda salmi. Ta muutis tuhaks Soodoma ja Gomorra linnad, mõistes need hukka hävinguks ja pannes hoiatustähiseks tulevastele Jumala kartmatutele. Soodoma ja Gomorra hävitamisest räägitakse esimese Moosese raamatu 19. peatükis. See toimus ajal, kui Abraham elas juba tõotatud maal. Peetrus ilmselt rõhutab, et kui Noa kaasaegsed surid veeuputuses, siis Soodoma ja Gomorra lõpp tuli tuleleekides. Nimelt räägib ta sellest veel ka kolmandas peatükis salmides 5-7. Muiste olid olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna jõul, mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses. Aga praegusi taevaid ja maad, mis on säilitatud selle sama sõna jõul, hoitakse tule jaoks Jumala kartmatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Noale andis Jumal tõotuse, et vee jõul maad enam ei hävitata. Seepärast hävitab Jumal maailma kord tule läbi. Arvatavasti sellepärast rõhutabki Peetrus siin Soodoma ja Gomorra tuhaks muutmist. Samast asjast räägib ka Paulus teises Tessaloonika kirjas esimese peatüki salmides 6-8. See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile tasutakse viletsusega ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Kord oli maa täis vett, aga veel kord saab see olema täis tuld. Seda ütleb Peetrus veel ka otsesõnu kolmanda peatüki 10. salmis. Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal. Algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Nii siis, rääkides Soodomast ja Gomorrast, viitab Peetrus juba siin neile hirmutavatele tuleviku väljavaadetele. Aga ta tõstab samal ajal esile ka hukkumise vastandpoole, pääste. Loen salmid 7-8. Ta kiskus hukatusest välja õige mehe Loti, keda kõlvatud inimesed vaevasid oma liiderliku eluviisiga, sest nende seas elades ning kõike seda nähes ja kuuldes oli see õige piinanud oma õiglast hinge päevast päeva ülekohtuste tegude pärast. Noa-aegne maailm hukkus siis tegelikult sellepärast, et nad ei nõustunud Noa kuulutust kuulda võtma. Ent sealgi oli olemas ka pääste. Noa ise koos oma 7 lähedasega pääses ja seda sellepärast, et nad võtsid Jumala sõna sellena, mis see ongi. Tõena. Täpselt samamoodi läks ka Soodomas ja Gomorras. sealgi ei hukkunud päris kõik. Oli üks, kes oli teistsugune, Abrahami vennapoeg Lott. Peetrus nimetab teda õigeks ja ütleb, et ta piinas oma õiglast hinge päevast päeva ülekohtuste tegude pärast. Meie tänapäeval ütleksime, et kõike toimuvat nähes oli ta kogu aeg väga nördinud. Ei räägita midagi sellest, et ta oleks noakombel linna elanikele kuulutanud, aga linna kõlvatu elu rõhusta meelt. Võib-olla sa mäletadki esimesest Moosese raamatust, et soodumlased tahtsid isegi vägistada Loti juurde tulnud ingleid. See üksikasi kõneleb päris selget keelt linna elust ja ka sellest, miks see tuli hävitada. Oma hinge piinamise kohta on siin kreeka keeles kasutatud sõna kataponeo. See tähendab tööga ärakurnamist, raske tööga väsitamist, aga ka vägivallatsemist. Seega võib selle all mõista ka kurjusega rõhumist ja isegi piinamist. Kui kedagi piinatakse, siis sageli on taotluseks enne kõike ta meelt murda. Midagi sarnast nähtavasti toimus ka Lotiga Soodomas. See, mida ta nägi, näris ta hinge. Elu Soodomas oli talle piinav. Kas sellest võis johtuda, et Lotist ei saanud õigluse kuulutajat? Ja kas seetõttu ei õnnestunud tal linnast kaasa kutsuda kedagi peale oma naise ja kahe tütre, kusjuures isegi naine ei tahtnud sealt kogu südamest lahkuda, vaid vaatas tagasi, ehkki inglid olid selle ära keelanud. Seda vaatenurka Loti hingeelule ei ole esimesest Moosese raamatust kerge näha. Seepärast on see Peetrose teade siin päris teretulnud. Midagi sellest piinast, mida Lott koges, võib küll näha ta elust pärast seda, kui ta oli Soodomast põgenenud. Nähtavasti muutus ta päris apaatseks. Ta ei saanud hakkama isegi sellega, et otsida oma tütardele abikaasad, nagu sel ajal oli tavaliselt kombeks. Teisalt aga on see ka vähemalt mingil määral mõistetav. Kogu tema senine elu oli muutunud ühe hetkega olematuks. Endisest linnavalitsuse liikmest oli saanud koopaelanik. Tulevased väimehedki olid jäänud Soodomasse. Pole ime, kui inimene ei suuda end sellises olukorras enam käsile võtta ja edasi liikuda. Teisalt on Loti juhtum sellisena meile ka tõsiseks hoiatuseks, sest Lott oli valinud oma elu suunaks maise edukuse. Kui Abraham kord andis talle eesõiguse valida, valis ta parima, mida silm maa peal seletas. Eks see suundumus oligi ta viinud ka Soodomasse ja teinud seal edukaks, ehkki see linn oli üpris patune. Ta kaalutles inimlikult ja tulemused olid sellele vastavad. Kui äkki kõik see kadus, millele ta oli elus panustanud, siis jäigi järele ainult masendus ja apaatia. Millelgi polnud enam mõtet. Meie aja ühiskonna jaoks on see väga hoiatav seetõttu, et ka enamus lääne kristlusest tegutseb Loti eeskujul. Panustatakse maisele edukusele selle asemel, et orienteerida oma elu Abrahami kombel Jumala tahtele. Tulemuseks on, et patt võtab üha enam maad ja Jumala kartus kahaneb. See võib küll hinge vaevata, aga selle vastu ei võeta ka midagi suuremat ette. Igatahes näitab Peetruse kiri, et kõigist oma puudustest hoolimata uskus Lott Jumalasse. Ta uskus, mis Jumala saadikud rääkisid, tegutses selle kohaselt ja seepärast ka pääses hävingust. Ta usk ei olnud ehk kõrvalseisjatele nii sama nähtav nagu Noa usk, aga Jumal nägi, kuidas ta oma hinge vaevas ja miks. Jumal nägi ta usku, ehkki me esimest Moosese raamatut lugedes ei tarvitse seda kergesti märgatagi. Sealt me näeme, et Lott läks Soodomasse vabatahtlikult ja oli seal linnas isegi otsustajate hulgas. Seda kõike vaadates võiks arvata, et ta läks täie rinnaga linna peavooluga kaasa. Aga siin saame teada, mis toimus ta südames. Ja see aitab ka mõista, miks Jumal ta Soodomast välja viis. Peetrus ütles kuuendas salmis, et need Vanatestamendi pildid on antud hoiatustähiseks tulevastele Jumala kartmatutele. Kui mõtleme veeuputuses hävinud Noa aja maailmale ja tulega hävitatud linnadele, siis peame aru saama, et midagi sellesarnast toimub veel kord, enne kui võidakse luua uus taevas ja uus maa. Need on hoiatavad näited ka selles suhtes, et Jumala sõna hülgamine viib hävingule. Seepärast tuleb meil võtta õppust Noast ja Lotist, aga mitte nende kaasaegsetest. Lotile mõelda on teatud mõttes ka julgustav. Ta ei olnud selline suur usukangelane nagu ta onu Abraham, kes oli valmis tooma ohvriks isegi oma ainsa ja armastatud poja, kui Jumal seda palus. Aga ehkki Lott oli inimlikult võttes mitmes suhtes nõrgem, ta siiski toetus Jumalale. Sellepärast oli ta ka õige ja seetõttu ta ka pääses. Teisest küljest tasub meelde tuletada ka Loti väimehi. Neilegi pakuti võimalust pääseda, aga nad ei kasutanud seda. Nende meelest heitis Lott nalja. Nad ei uskunud ta juttu, mis tegelikult oli inglite hoiatus ehk Jumala sõna. Seetõttu nad hukkusidki. Mitte võimalike pattude pärast, mis neilgi võisid olla. Kuulata, mis Jumal räägib ja selle järgi ka teha, on alati õige. Nii aitab pilk Loti elule meil selgelt näha ka pääste tuuma. See ei seisne selles, mida meie suudame, vaid selles, et me toetume igavese Jumala sõnale ja teeme selle järgi.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral paljastab Peetrus hukatusse viival teel käijate teod. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni! Mida võiksin küll anda sinule kõige
seal, kus oled saa.